You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Waħda minn kull tliet persuni anzjani fl-Awstralja twieldu barra l-Awstralja. Il-maġġoranza ta' dawn in-nies għalhekk huma minn pajjiż li fih l-Ingliż ma kienx l-ewwel lingwa tagħhom. Sadattant, il-numru ta' studenti fl-Awstralja li qed jistudjaw lingwa oħra minn barra l-Ingliż qed jonqos. Proġett mill-Università ta' Monash sab soluzzjoni dwar kif tinelb dil-problema billi ilaqaf flimkien migranti anzjani ma' studenti li ikunu qegħdin jitgħallmu lingwa oħra. Kyoko Kawasaki, lecturer Ġappuniża ta' 51 sena fl-Università ta' Western Australia, ila tmexxi u tlaqqa grupp ta' tfal minn sfond Ġappuniż fil-ħin liberu tagħha għal dawn l-aħħar 12-il sena.
We read books in Japanese and speak in Japanese and children play in Japanese. I receive a lot of things from children. They give me joy. When I read books, it's not just for the children. I also read the books and I receive joy from the children's books.
Fl-Awstralja hawn aktar minn 300 lingwa mitkellma fid-dar. Madankollu in-numru ta' dawk li jitkellmu l-Ingliż biss fid-dar żdied b'aktar minn 9 miljun mis-sena 2011. Il-Ġappuniż huwa l-aktar lingwa popolari malma fl-iskejjel fl-Awstralja. Warajja hemm Italjan, l-Indoneżjan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u il-Mandarin. Mill-esperjenza fit-tmexxija tal-grupp tagħha, Kawasaki tinnota li meta it-tfal li jkunu jitkellmu lingwa oħra jibdew l-iskola l-interess tagħhom li jitkellmu l-lingwa nattiva tal-ġenituri tagħhom jonqos.
And it also depends on the interest of children. If they are really interested in some sports, or they lose time to mix with Japanese friends, they lose time to use Japanese, and their interest shifts from Japanese stories and friends and families to other things, especially for a family with family member who doesn't speak Japanese. It is a big challenge to keep the children's language at home.
Bħala komunità stabilita fl-Awstralja waqt li l-ewwel ġenerazzjoni qed tonqos l-interess fil-Malti mit-tieni, it-tielet u anke r-raba ġenerazzjoni qed jonqos sewwa. Ta' spiss qed nisimgħu li jekk ma jkunx hemm interess fit-tagħlim tal-Malti, l-iskejjel tal-Malti li għandna fil-Viktoria, fin-New South Wales kif ukoll fi-stati oħra f'diversi livelli jistgħu jispiċċaw. Għal-livell tal-VCE u l-HSC li għalih meħtieġa biss tal-anqas 15-il student u studenta, is-sitwazzjoni hija kera. L-għallim tal-Malti f'dan il-livell fi New South Wales, is-sur Charles Gallia jispjega.
Is-sitwazzjoni hija li meta nitkellmu fuq numru nitkellmu fuq ġiex livelli. Għandna l-livell dak li huwa fuq New South Wales fejn skola li ikollha l-accreditation li tkompli tagħmel studenti għall-HSC irid ikollha minn tal-inqas 10 fis-Saturday School għall-HSC. Jekk ma jkollokx inti bniedem akkreditat li jgħallem il-lingwa dana ma jħallux teachers li jgħallmu il-lingwa jekk ma jkollokx accreditation. Mbagħad għandek il-livell nazzjonali fejn aħna rridu biex ikonna l-HSC rridu 15-il student. Jiena dis-sena kull mandi 5 ġifieri dana diġà qalulna jekk ma jkollniex 10 il-klassi ta' Seven Hills tista' tagħlaq. U obviously m'għandix laqas studenti għall-HSC għax l-aħħar waħda li għandi hija qiegħda year 9 u allura rridu nistennew minn tal-inqas xi 3 snin jew 4 snin biex ikollna xi ħadd li jersa għall-HSC u f'dan iż-żmien l-HSC għall-oħ u ma jkunx jista' jkollna HSC ġo New South Wales. U allura din sitwazzjoni mill-aktar kera li l-klassi u l-HSC li miegħu hemm l-accreditation jistgħu jalqu.
Is-Sinjura Edwidge Burch hija l-President tal-Federazzjoni tal-Iskejjel tal-Malti fl-Awstralja. Hija titkellem dwar kif jaħdmu bħala federazzjoni biex iżommu l-klassijiet tal-Malti fl-istati madwar l-Awstralja u il-diffikultajiet li qed jiltaqgħu magħhom.
Il-laqat dejjem biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex inkatru l-klassijiet u nistgħu wkoll permess li nintaqgħu kollha flimkien għax aħna nagħmlu darba New South Wales għamilniha hemmhekk ħaj u f'Diċembru kellna l-laqgħa għamilniha Melbourne u ġew minn New South Wales, ġew minn Mackay wkoll l-Limam u kellna min attenda permezz tal-Skype. Qegħdin nużaw mezzi elettroniċi wkoll jiġifieri u hemmhekk nagħmlu professional development. Il-laqgħa hija importanti għax dak li jkun juri x'qed jagħmel u nitalmu minn xulxin. L-ikbar problema hija kif nistgħu nħajru ktar għal-liema bħalissa. Dejna hija sitwazzjoni it-tiġiġa u l-bajda minn tiġi l-ewwel. Jekk ikollok l-għallim irid ikollok l-istudent. U jekk ma ikollok l-istudenti, jekk ma jkollokx l-għallim, ma tistax ikollok il-klassi. Importanti li naraw aħna kif nistgħu nagħmlu biex inħajru iktar għal-liema biex jibqgħu jkomplu jagħmlu dan ix-xogħol. Dak li aħna qegħdin naraw aħna għalhekk nipprovaw li kemm jista' jkun irresquhom għall-VCE imma il-problema hi li mhux kulħadd imħajjar jew ħajru l-itfal tagħhom biex ikomplu jistudjaw il-Malti għax tagħna li rridu nħajru huma tfal għax dawk huma jkomplu warajna biex jitalmu l-Malti.
L-SBS qed jiċċelebra l-imħabba tat-tagħlim tal-lingwi fl-Awstralja permezz tal-kompetizzjoni nazzjonali tal-lingwi mill-15 ta' Ottubru sat-18 ta' Novembru. All-ewwel darba il-kompetizzjoni din is-sena hija miftuħa għal l-Awstraljani ta' kull età li qegħdin jitgħallmu lingwa, inklużi dawk li qegħdin jitgħallmu l-Ingliż. Għall-aktar informazzjoni dwar kif tieħdu sehem f'din il-kompetizzjoni żuru sbs.com.au/nlc18.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.